Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Mahir Elšani i Jovana Krstić. Danas su održani izbori u Srbiji. U toku je prebrojavanje glasova. Nakon izbornih vesti emitujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kom Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i novinar Siniša Vukilić govore o navodima da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik među najbogatijim građanima Bosne i Hercegovine.
Ne znamo da li je najbogatiji, ali znamo da je najmoćniji.
Ne znam šta bih vam rekla na to pitanje, jer ne znamo kojim bogatstvom raspolažu ostali ljudi u Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji su danas održani vanredni parlamentarni, pokrajinski u Vojvodini i lokalni izbori u 65 gradova i opština. Opozicije i posmatračke misije su tokom dana ukazivale na brojne nepravilnosti, a nakon što su u 20 sati zatvorena birališta, počelo je prebrojavanje glasova. Po zatvaranju birališta u Srbiji, u štabovima stranaka čekaju se prvi rezultati glasanja na parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima. Opozicija i izborni posmatrači ukazuju na različite nepravilnosti tokom izbornog dana. Programski direktor posmatračke misije nevladine organizacije CRTA Raša Nedeljkov kazao je da je izborni dan bio težak i loš.
A pre svega, imajući u vidu izrazita kršenja prava birača, što zaključujemo ne samo na osnovu prikupljenih dokaza ili informacija ili podataka na uzorku biračkih mesta na kojem smo posmatrali izbore u Beogradu i u Srbiji, već i u odnosu na izrazito veliki broj prijava koje smo dobili neposredno od građana.
Iz štaba opozicione koalicije Srbija protiv nasilja saopšteno je da je njihov sistem za prijavu neregularnosti zabeležio preko 450 kršenja izbornih prava. S druge strane, predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević izjavio je da je izborni dan prošao sa mnogo više regularnosti nego bilo koji drugi izborni proces.
Tim što su se pojavljivali navodi na masovno na društvenim mrežama na ovaj ili onaj način. Mi smo tokom celog izbornog dana pokušali da sve te navode pratimo i da apelujemo na nadležne državne organe da odmah reaguju.
CRTA je ukazala i na organizovano dovođenje birača iz drugih država, a Radio Slobodna Evropa je na Novom Beogradu snimio autobuse sa tablicama Bosne i Hercegovine. Premijerka Ana Brnabić kasnije je potvrdila da su državljani Srbije iz BiH entiteta Republika Srpska organizovano dolazili na glasanje, međutim ističe da u tome nema ništa nezakonito. Na ovim izborima prava glasa imalo je oko 6,5 miliona građana. Na parlamentarnim izborima kandidovano je 18 izbornih lista, na pokrajinskim 13, u Beogradu 14. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jovana Krstić. Nove informacije o izborima u Srbiji pratite na našem sajtu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednih pola sata slijedi nova epizoda rubrike Most.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini, i Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, kolika je zvanična imovina Milorada Dodika prema onome što piše u njegovoj imovinskoj karti?
Mislim da šta god da piše u imovinskom kartonu, to apsolutno ne mora da odgovara stvarnosti, s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini mi apsolutno nemamo nikakve mehanizme provjere imovinskih kartona. Oni se podnose samo zato što postoji propisana obaveza, objavljuju se na internet stranici Centralne izborne komisije, a dalje apsolutno niko nije nadležan da to provjerava i utvrđuje da li je tačno ili nije tačno. Tako da šta god da je navedeno, apsolutno nije relevantno za bilo kakvu diskusiju, a posebno kada govorimo o transparentnosti vlasništva nad kompanijama i firmama, ne možete utvrditi stvarne vlasnike firmi koje se dovode u vezu sa njim ili na neki način su povezane što rodbinskim, što nekim drugim odnosima.
Gospodine Vukoviću, da li ste vi imali prilike da pogledate u taj Dodikov zvanični imovinski karton?
Da, on se manje više nije mijenjao nešto značajno. Znamo za par stanova u Beogradu, vilu u Beogradu, njegova imovina koju ima u Laktašima i vi bi rekli da je to sasvim jedan običan skroman političar. Niko nema ni jedan čvrst dokaz materijalni koji bi ga povezao sa nekim značajnim vlasništvom nad računima u banci ili akcijama, odnosno nekim nekretninama. Međutim, ono što je sigurno da je gospodin Dodik najmoćniji političar, ne samo u Republici Srpskoj, već kontroliše i političke procese na nivou Bosni i Hercegovine, u državi koja je duboko korumpirana i gdje je javna tajna da se javni tenderi daju na sastancima iza zatvorenih vrata i da on povlači sve najvažnije procese u ovoj zemlji. Ljudima nije teško povjerovati da on od toga ima neke lične koristi. Kolika je ona, u kojim je razmjerama? Pa to možemo samo nagađati.
Gospođo Korajević, ima li dokaza da je Dodikova imovina veća od onoga što on zvanično prijavljuje ili su to samo priče?
Zvanično se niko nije bavio time od institucija u Bosni i Hercegovini, niti bilo gdje drugdje, osim možda američkih vlasti kada su vođene istraživanja i prikupljani podaci u vezi sa sankcijama koje su izrečene njemu i članovima njegove porodice, odnosno firmama koje su povezane sa njegovom porodicom. Tako da s te strane vrlo je nezahvalno pričati o tome, o bilo kakvim dokazima, o bilo kakvim iznosima, vrijednosti imovine ili bilo čega drugog iz više razloga. S jedne strane, mi smo zemlja u kojoj je sistem takav da apsolutno nije nikakav problem da sakrijete stvarnu kontrolu nad firmama, nad nekretninama. Sa druge strane, niko nikada vjerovatno neće moći dobiti kompletan uvid u potencijalnu imovinu u inostranstvu. Evo, bio je pokušaj sa provođenjem istrage u vezi sa kupovinom nekretnina u Beogradu, pa i to je zakazalo s obzirom na odbijanje Srbije da čak i putem međunarodne pravne pomoći dostavi tražene informacije zvanično, dakle, koje su zahtjevane od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Mislite na ovu Dodikovu vilu na Dedinju?
Upravo tako, vođene su i određene istražne radnje, sve je krenulo sa pitanjem na koji način je stečena ova imovina, odnosno sa spornim kreditom koji je zaključen da bi se navodno kupila vila u Beogradu. Sa druge strane, postojale su različite špekulacije u javnosti o potencijalnoj imovini u različitim zemljama, čak i Evropske unije, pa i drugim zemljama van Evropske unije. Međutim, apsolutno nema ni mehanizma provjere, niti saradnje sa organima u tim državama da bi se vršila bilo kakva provjera. Da ne govorimo sad o potencijalnoj nekoj imovini putem offshore računa i sl. Međutim, neko ima toliku moć da sakrije ono što ne želi da se sazna i što ne želi da bude predmet bilo kakve istrage. I bojim se da čak i jednog dana kada ne bude na vlasti, neće biti mogućnosti da se otkrije cjelokupna razmjera i imovine i potencijalno nezakonito stečene imovine u ovom pogledu.
Gospodine Vukoviću, odnedavno kruži spisak od 65 firmi u Republici Srpskoj koje navodno kontroliše Milorad Dodik. Koliko je taj spisak autentičan?
Pa mislim da nije autentičan. Ja bih mogao napraviti taj spisak sa 138 preduzeća i možda 185. Ne znamo ko je napravio spisak, međutim, meni tu ne uliva povjerenje zato što tu se navodi neke firme koje nisu uopšte pravna lica. Navodi se garaža kod UKC-a koja jeste koštala 35 miliona, ali to je garaža, nije pravno lice. Međutim, tu nije firmi koje su mnogo veće, koje nisu ni spomenute na tom spisku, tako da mislim da je to neko pravio iz glave i onda je objavio na internetu, a medijima je to došlo da prenesu i da se pozovu, iako nisu znali izvor toga. Ono što je sigurno što smo mi radili, nismo o tome pisali, ali smo razmatrali neke slične stvari da bi se gospodin Dodik mogao povezati sa nekih 16 različitih djelatnosti u kojima bi on mogao imati neki uticaj, koje su firme velike financijeri SNSD-ove politike, s kojima je on prijatelj, s kojima je u kumovskim vezama, kojima smo imali dokaze da su bili privilegovani na javnim tenderima, da su bili privilegovani od strane poreskih organa, da su im dozvoljavano probijanje rokova i tako dalje. I to je ono što je mnogo zanimljivije od broja firmi. I mislim da je zapravo nije suština da li Dodik ima bogatstvo 1.200.000.000, 2.800.000.000. Suština je nečeg drugog. Suština je, sad da ostavimo Dodika na stranu, jedan političar da bi, hajde kažemo narodnim jezikom, da bi ukrao 1.000.000 maraka, on mora nanijeti štetu 10 puta veće vrijednosti. Znači da bi uzeo 1.000.000, ova zemlja mora nanijeti štetu na nekom velikom projektu od 10.000.000 i drugo što će pošalje poruku svima svojima da je tako nešto dozvoljeno. I svako od njih će misliti da treba da uzme taj novac.
Gospodin Korajlić, reagujući na priče o njegovom bogatstvu i bogatstvu njegove porodice, Milorad Dodik je nedavno izjavio, citiram, mi nismo mafijaška porodica. Kad je 1990. godine dozvoljeno osnivanje privatnih firmi, imali smo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji. Nikada nismo bili siromašni. Pa kako je počeo biznis Milorada Dodika? Da li je stvarno imao najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji?
Ja se zaista ne sjećam tog perioda da bih mogla o tome i da govorim. Sam bila u Banja Luci tada, ali ono što su neke priče koje se dovode u vezu sa njim od početka, od kako je zapravo postao aktivan u politici, a posebno nakon što je došao na vlast, je da je prvo bogatstvo zapravo stekao prometom, odnosno švercom duvanskih proizvoda i slično, i to čak u periodu rata. Kasnije vjerovatno ta sredstva su pretočena u nekakve nove projekte, nove firme i naravno sa dolaskom na vlast i pozicijom moći se šire dalje vidici i mogućnosti dodatnog profita, posebno ako ste u situaciji da možete uspostaviti monopol praktično na tržištu u kojem poslujete, jer ne treba zanemariti činjenicu da veliki dio privatnog sektora u Bosni i Hercegovini je veoma zavisan od ugovora sa javnim institucijama, sa vladama, a da onaj koji ima najveću moć zapravo može i da utiče najviše na to koje će firme dobijati te ugovore. I na taj način su i članovi njegove porodice započinjali svoje biznise kreditima investiciono-razvojne banke koje je dobio sin kad je imao tek, ako se ne varam, 18 godina za uzgoj jabuka, voća ili nečeg sličnog, pa se kasnije to pretvorilo u voćnjake, destilerije i slično, druge kompanije sa kojima je povezan ili, kako gospodin Dodik tvrdi, samo je savjetnik u toj firmi, imaju praktično monopol na tenderima kada su u pitanju IT usluge, softveri i slično, i desetine, ako ne stotine miliona iz budžeta koje su dodijeljene za te svrhe. Pa onda kasnije otvaranje firmi u drugim sektorima poput marketinga, medija, gdje zapravo otvara se mogućnost da te firme dobijaju značajna sredstva iz budžeta, zbog čega smo evo i mi kao Transparency International podnosili i prijave zbog sukoba interesa, jer članovi porodice funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, bliski srodnici, ne smiju poslovati, odnosno dobijati javne ugovore ili javna sredstva od javnih institucija. Međutim, ovaj slučaj još uvijek nije došao na red da se odlučuje o njemu, a i kada dođe i ako se utvrdi da je bio sukob interesa, neće biti izrečena sankcija. Tako da se ove stvari vrlo otvoreno rade bez ikakvog ustručavanja. Kada se upozori na to, onda se napadaju oni koji upozoravaju pod izgovorom šta sad je moja djeca trebaju da gladuju i slično. I mislim da je to nešto što je posebno problematično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukariću, da li vi znate koja je to bilo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji Dodikovo 1990. godine, kako on kaže?
Ne, to je potpuno nepoznato. Ono što je poznato prije rata da je Dodik bio predsjednik izvršnog odbora opštine Laktaši, kao jedan od najmlađih političara, poslije se uključio u politiku, bio u reformskim snagama Ante Markovića, bio je u skupštini poslanik i bavio se privatnim biznisom. Tu postoji možda jedan od rijetkih materijalnih dokaza koji je prosurio u javnosti gdje je on bio vlasnik firme ili vlasnik kamiona koji ima švercilne cigarete i gdje je čak izrečena kazna u tadašnjim, mislim da su bili njemačke marke. Poslije rata Dodik je osnovao preduzeće za namještaj i gokeja i robnu kuću koje će ubrzo završiti ogromnim dugovanjima. Čini mi se da je bilo oko 700.000 maraka koje nije mogao da vrati i taj dug je naprasno nestao, nikada nije naplaćen u toj banci koja je bila državna i koju će on kad je postao premijer prvi put tog bankara postaviti za svog ministra. Nakon tog mandata zapravo bio procesuiran zbog stvari kao što je neobjavljivanje odluka vlade u službenom glasniku po njegovom izričitom naređenju, zbog toga što su trošene basnoslovne novci na nabavku cvijeća, kupovinu odijela sa računa vlade. Međutim, i pored svih čvrstih dokaza, svjedoka koji su redom poslije toga mijenjali svoje iskaze, on je oslobođen krivice, a svi ljudi od tužioca do sudije su nagrađeni izuzetno brzo, ekspresno napredovali u svojim karijerama nakon što će Dodik 2006. godine doći ponovo na vlast. Mislim da ta priča da je imao neko veliko preduzeće nije istinita, ako je i postojalo, ono nije bilo uopšte vrijedno pomena. Dodik se brani sa tim da je njegov otac bio oduvijek bogat, je bio jedan najbogatiji ljudi, što ljudi ne sjećaju se, jeste bio jedan od zemljoposjednika koji se bavi poljoprivredom. Većina poljoprivrednih imanja u Laktašima, kao je poznat, da ima kvalitetnu zemlju i dobru klimu, su bili dobrostojeći ljudi, mogli su i živjeti od poljoprivrede i još nešto uštedjeti, ali daleko od toga da je bio nešto posebno bogat. Tako da teško da se može tome pripisati sva imovina koju sada Dodik posjeduje.
Gospođo Korajlić, da li to znači da je Milorad Dodik uporedo sa vršenjem najodgovornijih funkcija u Bosni i Hercegovini, bio je premijer Republike Srpske, bio je predsjednik Republike Srpske, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine, da li je uporedo sa tim razvijao i svoje biznise? Je li to normalno u Bosni i Hercegovini?
To je način funkcionisanja svakog nosioca vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno onih koji imaju neku moć. Veliki je broj i on nije jedini takav funkcionera koji ili su direktni vlasnici firmi pa su na neki način prebacili to vlasništvo nekom drugom ili su njihovi članovi porodice vlasnici firmi koje sklapaju ugovore s državom, kupuju javna preduzeća i slično. I takvih je primjera jako mnogo, upravo zbog toga, kao što sam već rekla, što imamo potpuno nefunkcionalne mehanizme sprečavanja prije svega sukoba interesa koji bi trebao da spriječi da dođe do nekih ozbiljnijih zloupotreba i nezakonitog bogaćenja. I kada bismo imali transparentne registre u smislu da zaista osiguravaju informacije o stvarnom vlasništvu kompanija, mislim da bismo se iznenadili brojem firmi koje su povezane sa političarima, odnosno sa nosiocima funkcija u vlasti.
Gospodine Vukreću, kako se na kraju završio postupak, kako je uopšte bilo postupka oko Dodikove vile na Dedinju? Ja koliko znam, on je prošle godine bio i saslušan, ali nakon toga ja ne znam da je išta objavljeno u vezi sa time.
Da, upravo kao što je rekla Ivana, Srbija odbija da dostavi potrebnu dokumentaciju koju je tražila Bosna i Hercegovina. Jedan od mogućih razloga može biti to što se radi o njenom državljaninu, kada ima dvojno državljanstvo. I sada je tu stalo i iako je bilo, sjećamo se, filmska potjera koja se pratila uživo za direktorom, pokojnim Slobodanom Pavlovićem, direktorom i vlasnikom Pavlović banke, koja je izdala Dodiku potvrdu da je on uzeo kredit za kupovinu te vile. Iako su novinari došli do podatka da je vila kupljena prije, a da je nakon toga on uzeo kredit od Pavlović banke i pokazao kao da su to izvori sredstava kojima je kupio tu nekretninu. I sve stoji. Čini se da niko ovdje nema interesa da bilo šta pokuša da uradi, da provjeri imovinu političara, da pokuša da dokaže neki ozbiljniji kriminal i malverzacije. I onda svi novinari gube snagu ili želju da pišu o tome, jer nema nikada rezultata. Niko ne želi da bilo šta pokrene.
Gospođo Karajić, kako je moguće da ljudima u Republici Srpskoj, koji jedva sastavljaju kraj s krajem, ne smeta bogatstvo Milorada Dodika i njegove porodice, pa stalno za njega glasaju?
Mislim da nije baš da im ne smeta, mislim da su vrlo svjesni situacije i nivoa korupcije i umješanosti u korupciju. Mislim da čak i oni koji možda glasaju za njega su svjesni privilegija koje on i njegova porodica imaju u Republici Srpskoj. Međutim, imamo činjenicu da su digli ruke i izgubili nadu da se išta može mijenjati, da išta može biti drugačije. Jednostavno su se pomirili sa stanjem kakvim jeste.
Gospodine Vukreću, da li je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini, kao što neki tvrde?
Ne znamo da li je najbogatiji, ali znamo da je najmoćniji, ubjedljivo najmoćniji. Ubjedljivo kontroliše svoju stranku, koja je jedna od rijetkih, ako ne jedina, koja nije se raspadala, nije pucala. Jedini kontroliše svoje koalicione partnere i tako da je na nivou Republike Srpske ubjedljivo najmoćnije od 2006. godine. A i na nivou Bosni i Hercegovine, kroz dogovore, akrobacije koje je napravio, dobio je potpunu kontrolu nad svim političkim procesima i on to zna. I zna i druga strana. I on to obila to korist. Da li on samo za sebe lično koristi da bi pribavio materijalnu korist, ali sigurno nesebično je dijeli i svima oko sebe. Godinama, decenijama pišemo o tome da se firme neke enormno bogate, da su bile osnovane ili imali samo par zaposlenih, odjednom imaju desetine miliona evra prometa i na to imaju skoro 90% čiste dobiti. Da su te firme pobjednici na tenderima koji su kao pisani za njih, samo što nisu stavili još adresu i naziv firme, da su te kompanije tolerisane od poreskih organa, da niko nije napravio ni jednu provjeru, da ti ljudi više nemaju ni srama ni stida, čak i ne pokušaju ni demantovati ili na bilo koji način objasniti otkud im toliko bogatstvo koje bi bilo zavidno i na nivou Evropske unije.
Gospođo Koradić, mislite li vi da je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini?
Ne znam šta bih vam rekla na to pitanje, vrlo je nezahvalno odgovoriti jer ne znamo kojim bogatstvom raspolažu ostali ljudi u Bosni i Hercegovini. Tako da moje mišljenje u tom svemu apsolutno je nerelevantno.
Gospodine Vukreću, a da li ste čuli onaj vic da je Dodik toliko bogat da bi svojim imetkom mogao otplatiti pola dugova Republike Srpske koji iznose 6 milijardi? Ima li u tome malo istine u tom vicu?
Znate kako, da li ima dovoljno da plati pola ili cijeli ili dijelić duga, to bi moglo biti samo nagađanja. Ali u zemlji u kojoj je prosječna plata na dnu evropske ljestvice, u kojoj Bosna i Hercegovina siromašnija i od Srbije i Hrvatske, čak po nekim parametrima i od Albanije i od Kosova, bogatstvo od 500.000 maraka, evra, od 2 miliona maraka je nezamislivo za svakog običnog građana. Ne mora ono biti izraženo milijarda. U nekoliko miliona maraka koliko ste istekli lako, nezakonito, vi ste izuzetno bogat čovjek. I to je ono što pravi razliku između običnog stanovništva i te elite. Ta jaz je sve veći. Ljudima kad povećaju cijenu struje za 5%, hvati se za glavu jer znaju da onda zadnja dva mjeseca neće moći kupiti mlijeko djeci. A s druge strane, neko ima toliko novca da kupuje, kao što se priča, po ekskluzivnim odmaralištima u Španiji, po Londonu, stanove, Italiji, Beču, u Miami, u Sjedinjenim Američkim Državama.
Gospođo Korajević, da i vas upitam, da li ste čuli za taj vic da je Dodik toliko bogat da bi svojim imetkom mogao otplatiti pola dugova Republike Srpske?
Čula jesam, ali ne znam šta bih vam prokomentarsala u tom svemu. Nije slučajno toliko zaduženje Republike Srpske, nije sigurno posljedica samo neodgovornog raspolaganja i upravljanja Republikom Srpskom, već i činjenicom da je upravo dobar dio resursa otišao u privatne ruke, da su uništena javna preduzeća koja su prodana budzašto, a od kojih je Republika Srpska mogla imati značajnu korist, da su prirodni resursi također dati ljudima bliskim vlastima ni za šta. Praktično imate situaciju gdje ni ne plaćaju koncesione naknade, gdje nemaju nikakvih obaveza, a dobili su na raspolaganje ogromne resurse. Ono što je također posebno problematično, što oni koji su nas zaduživali neće razmišljati o tome kako će vraćati kredite, i čak i otvoreno u svojim izjavama govore šta nas briga, neke nove generacije će to otplaćivati, nećemo mi, dajte se zadužujte koliko god možete da se održimo na vlasti koliko god možemo.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Korajević.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Vukeliću.
Hvala i vama, kolega.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vukerić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Znate li ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi? Ja sam Miljana Miletić i u ovoj epizodi podcasta Glasa mladih otkrivamo sve identitete Ane Miloš u razgovoru s piscem Milošem K. Ilićem, koji je pisao pod ženskim pseudonimom. Nedavno je objavio knjigu Po zanimanju Ana Miloš, nakon čega je javno saznala za njegov pravi identitet.
Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, e tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava.
Dok su jedni Milošev potez okarakterisali kao prevaru, mlada spisateljica iz Srbije, Olivera Mitić, ima nešto drugačije mišljenje.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara. Da, samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glaso mladih, Svi identiteti Ane Miloš, na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Jovana Krstić. Do slušanja.
kako birate knjige koje čitate? Da li vam je važno ko ih je napisao? A ako bi taj neko ko je pisao to radio pod pseudonimom, i to muškarac pod ženskim imenom? Jedan takav slučaj desio se u Srbiji. Ali da li je sve onako kako izgleda? Moje ime je Miljana Miletić i pre nego što se upustimo razgovor sa protagonistom epizode podcasta Glasom mladih, koji simbolično nosi naziv Svi identiteti, a ne Miloš, da vidimo šta kažu oni koji čitaju. Šta je u imenu za Unu, Marka i Eleonoru? Da li bi im saznanje o piscu koji ima ženski pseudonim ili obratno promenio mišljenje o knjizi?
Zanimalo bi me razlog toga i malo bih kopala da saznam uzrok tome, ali sve ukoliko je to umetnički potkovano i da nema stvarno nekih kršenja autorskih prava, ili ako je stvarno u pitanju doživlje identiteta ili nekog, da je to možda i pisao iz neke ženske perspektive, pa je želao da to bude nekako pečat na ceo rad, to mi je skroz okej.
Suštini, nije mi, sada ako čitam neku beletristiku, nije mi bitno koliko to, koje je poreklo autora, da li je muško ili žensko i tome slično. I sada ako se bavim nekom stručnom literaturom, pošto studiram istoriju, onda je to svakako bitno da se uzme kontekst samog dela bolje. A to što se tiče promene, ne bi mi se promenilo mišljenje. Mislim da je bitan kvalitet samog dela. I opet, ako je neka stručna literatura pozadina autora, ako je beletristika, to manje, bitnije kvalitet dela nego to.
Pa, mislim, opet zavisi od okolnosti. Opet imamo transrodne ljude koji možda nisu i dalje dovoljno dovoljno slobodni da objavljuju, recimo, pod svojim izabranim imenom. To mi je okej, ali neko lažno predstavljanje ne.
Znate li uopšte ko je spisateljica Ana Miloš? Ako ste je nekad i upoznali, to nije bila ona. O čemu se radi, objasnio je pisac lično. Razgovarala sam sa Milošem K. Ilićem, koji ju je stvorio. Ana Miloš, Ivan Drnčula, Kosta Carić i na kraju Miloš K. Ilić. Pa evo za početak, ko si ti, pošto sam pod više imena, a to nisu sva, videla sam još neka, nisam sad sigurna, tačno.
Nisam ni ja, da budem iskren. Koristio sam neke pseudonime onako usput, i ja sam se ponekad bio iznenadio kad sam video da me je neko prepoznao, da sam neku priču ili pesmu poslao pod nekim totalno zaboravljanim imenom i prezimenom. Ne znam, za to stvarno nemam nikakav izgovor, nije bio neki plan ili ne znam šta. Ali ove koje si prve pročitala, ti su glavni. Znači Ivan Drnčula, Kosta Carić i Ana Miloš.
To malo dovode pitanja, ako možda reći, ko si ti onda zapravo? Pošto sad se pokrenula ta drama, da, uslovno rečeno, oko knjige po profesiji, po zanimanju, to jest Ana Miloš, da, gde si ti otkrio da si već godinama objavljivao pod ženskim pseudonimom. Pa ako možeš da nam objasniš zbog čega si uopšte odlučio da pišeš kao ona i ko je zapravo Miloš u svemu tome?
Pa ne znam, možda na nekoj ovoj dugačkoj seansi terapijskoj bismo ustanovili ko je Miloš, ako on uopšte i postoji. Negde sam to i u knjizi napisao, mislim da to stoji u onom blurbu na kraju. Mi smo nekako gotovo predstava drugih ljudi koji nas okružuju, ne samo našeg najbližeg nekog uskog kruga prijatelja i porodice, nego i nekih saradnika, ljudi na ulici, komšija, i sve to tako nekako ulazi u čoveka i čini od njega neku zbrku gde ni on sam ne može baš najbolje da se poveže s tim ko je, šta je. I kada pokuša to da uradi, kada pokuša da se nađe ili da jasnije malo odredi svoj neki identitet, tu počinju, mislim, problemi po znacima navoda, tu počinje prava igra, tu počinje prava zabava. Tu je negde počeo Ivan Drnčula kao prvi pseudonim / avatar / heteronim koji mi je bio interesantan, jer sam njime učestvovao na koloniji književnoj 8 dana u Novom Sadu. I slučajno sam se kao prijavio kao Ivan Drnčula, ajde da probam da prođem, da nemam tu biografiju Miloša K. Ilića iza sebe, koji je tad već imao neku zbirku, neki fakultet, dakle neke stvari koje su upravo to tuđe neko mnjenje moglo već da oforme o meni, nego sam hteo nekako plot da uđem u to. I pozvali smo na koloniju i onda kad mi niko nije tražio ličnu kartu, ja sam prosto 8 dana nastavio da budem Ivan Drnčula, da vidim kako će to da utiče na mene, na moje stvaralaštvo, odnos sa ljudima, i moj prema njima i njihov prema meni, i vodio sam sve vrijeme dnevnik. Ne preterano detaljan, ali prosto svako jutro sam zapisivao šta se desilo prethodnog dana, kako je taj Ivan Drnčuha tu funkcionisao, šta se dešavalo, i s obzirom da sam primetio da nisam imao neki jasno izgrađen lik, znači nisam imao neku baš jasno izgrađenu ideju. Više je to bilo ovako kao ad hoc i onda se pretvorilo u nešto meni zanimljivo. Eksperiment, opet neki multimedijalni, mislim, on je i pisao i tamo kao predstavljao se, odnosno postao kao ličnost i tako dalje. I onda postoje dnevnik i reakcije na taj dnevnik, pošto nikome nisam rekao na koloniji, naravno. Neki su me čak i znali od ranije kao Miloša Kailića, ali nisu uspeli da povežu, ili čak i ako su i povezali, jedno moje, kao ne, nisam, to ja je bilo dovoljno da uopšte ne ulazim pretrano dalje u to. I to mi je bilo užasno oslobađajuće. Taj Ivan Drnčula je baš bio onako jedno otkrovenje za mene. Nisam uopšte tripovao sve te neke stvari koje sam tripovao ranije, šta ja hoću od književnosti i kako da to izgleda, ko sam ja u njoj i ko sam ja uopšte, baš onako uticao i psihološki i fizički na mene, bukvalno. Da sam onda prosto posle toga poželao da više nikad ništa ne napišem pod svojim imenom, jer mi je ovo delovalo mnogo interesantnije, mnogo plodotvornije i na neki način iskrenije. Nekako stvarale su se neke i neki radovi i neke situacije koje nisu imale toliko predoumišljaja koliko su imale kad sam kao Miloš Kailić i sve moje neke bolesne ambicije ili šta već imao na grbači. I onda je tu zaživao mali Kosta Carić kao dramski pisac, osvojio neke nagradice, Ivan Drnčula osvojio neke nagradice. Kratko vreme je zaigra i neki Vlada Nogin, ali on je baš onako, kako ga karakterišem u knjizi, po zanimanju Ana Miloš mrtvorođenče, ono nije uspeo da ostvari ni približan uspeh kao ovi ostali. I onda u jednom trenutku sam shvatio da imam gomilu nekih priča koje su iz takozvane ženske vizure, znači po znacima navoda ženske vizure, zato što su pisane po nekim junakinjama. I to sam objedinio u zbirku priča i shvatio da to kao može da bude neki lažni njihov zajednički činilac, eto, priče, kao ženske priče ili tako već nešto. To je već u to vreme, znači ne znam, 2016. 17. Postao neka vrsta pomodnosti u Srbiji, po nekim komentarima mojih prijatelja sa strane i u svetu, ali hajde da se držimo nekog Srbije i regiona, jer to je baš nešto gde sam se i, kako da kažem, kretao i pokazao i izdavao, pa da sad ne pričam preterano na pamet. U svakom slučaju, dakle, ta neka ženska književnost, po znacima navoda, žensko pismo, autorke, iskustvo žene i tako dalje, sve to može da postoji, mislim, sve to deo je književnosti i u redu je, ali se na to nakačila ta književna mašinerija, to tržište, to izdavaštvo koje je od toga samo htelo profit, dakle zloupotrebljavalo ga je na neki način. Znači uzmete jednu praktično u stvari tu kao ideologiju i aktivizam i gomilu nekih autora i autorki i teorije i svega što bismo jednim zajedničkim imenom nazvali feminizam, i onda ga samo onako obrnete na ono keširanje, na pravljanje para kao od toga, jer je to in, jer je to sad nešto u modi, odnosno pomodno, kao što sam rekao. I onda sam odlučio da probam malo i kao ženski autor, da vidim da li je to stvarno tako.
U suštini to je taj tvoj eksperiment.
Pa da, to je eksperiment, sve je ovaj eksperiment. Kažem, mislim, glumiti da si neko drugi 8 dana na koloniji, to je neki eksperiment, mislim.
A da li si očekivao toliki uspeh kao Ana Miloš?
Pa nisam, iskreno da budem, nisam očekivao ništa.
Nisam ja čula za knjigu, ja sam sasvim slučajno, jer sam bila u fazi čitanja kratkih priča, zato sam i uzela knjigu. Aha. U suštini uopšte nisam razmišljala ko je pisac, pošto nemam baš, nije mi to neki razlog zašto biram šta čitam, nego više priča ili
to.
Da li sam u nekoj fazi slično. Pa kako je nastala uopšte ta knjiga i ti si slao drugarice da se predstavljaju kao ti na kraju krajeva? Da.
Pa da, kad je nastala baš ideja o Ani Miloš i da hoću da probam da prodrem u to kvazi žensko pismo, odnosno, opet navodim, ja nije da ne verujem u te stvari, odnosno da ih negiram, nego ne verujem u način na koji se one predstavljaju i plasiraju u Srbiji pa i u regionu. A to je ta površna, aha, žena, dobro, daj, znači to je odmah ženski glas, to je odmah feminizam. Ne znam, vidio sam neki od ovih tih zluradih komentara koji su se javili čim je izašla ova knjiga Po zanimanju Ana Miloš.
Da, to sam isto htjela.
Da, ja, da. Pa da, možemo o tome isto poslije, nego samo ovaj da navedem kako je nekako baš dobro čučno na ovo. Da ja sam u stvari toliko glup da ni ne kapiram da sam napisao feminističku knjigu. A sad dobro, mislim, podložna su tumačenju sve te knjige i svi moji postupci, naravno, ali definitivno ja kao neki jasni aktivistički ideološki čin feminizma nisam pisao tu knjigu Kraj raspusta i kasnije Kraj raspusta i druge priče, koja je izašla, prvo je dobila nagradu Đuro Đukanov, pa je tu štampana, a onda i u izdavačkoj kući Buka, gde je i napravila taj bum koji je napravila, kojem se apsolutno nisam nadao. Znači, okej, nije to sad, ne znam kako se ostvarilo neke domete, ono, Bačić, Alimpić i tako dalje, u smislu tiraže, ali realno je odjedan put gomila nekih ljudi čula za tu Anu Miloš, zvali su je svuda, svi su hteli ono da je dotaknu ili barem preko Instagrama, mislim, da je kontaktiraju i da, odnosno mene, i da nešto podele s njom i da kažu, ono, da su pročitali knjigu, šta misle, ono. Izašla je naravno i ta zbirka poezije Govori grad u književnoj radionici Rašić, koju isto ljudi nekako u ovim svim komentarima i uopšte odnosu spram Ane Miloš zaboravljaju da je još jedna izdavačka kuća bila uključena u ceo projekat. A, tako da da, apsolutno mi je bilo iznenađenje, ali sam odlučio tek onda da moram da nagazim još jače, mislim, i da vidim dok to sve može da ide.
Čak si spomenuo da si slao tri različite drugarice koje ne izgledaju isto uopšte, mislim, imaju različite boje kose i slično crte.
Znači, totalno drugačije žene, mislim, izgledom, interesovanjima, ono, obrazovanjem, totalno tri drugačije osobe su je glumile na tri različita mesta, međutim na tim mestima su bili najrazličitiji mogući ljudi koji su kasnije svi došli u kontakt sa ovom poslednjom Marijom koja je glumila Anu Miloš i koja je imala najviše uspeha kao Ana Miloš. I niko tu nije pokazao nikakvo interesovanje za razliku, ne samo u kosi, nego i ponašanju, u to izgledu, i niko ništa nije ni, ako i posumnjao, nije ni rekao, mislim. Ali bukvalno to je na nivou osvaja Ana Miloš nagradu u Apatinu i predsjednik žirija, naš poznati pisac, joj uručuje tu nagradu, posle nešto ono sede, ćaskaju, pričaju i tako dalje, i kao dve godine kasnije on nju zove na neki svoj festival i kao pojavlja se totalno druga osoba pred njim i on ništa, nema ništa da kaže na tu temu. Što je, kažem, opet pokazalo da je dosta površna scena, mislim, ne samo i u tumačenju dela, ne samo i u tome zbog čega bi nešto hteli da izdaju ili ne izdaju, nego bukvalno i na nekim najosnovnijim međuljudskim odnosima, ono, sa ti i ja pričamo i kao posle te vidim ovdje u DM-u i ništa, ono, kao ne, pravim se nisti.
Kakve su bile, to jest bile su različite reakcije na knjigu Po zanimanju Ana Miloš? Kako ti to komentarišeš? Pošto neki su to nazvali najvećom prevarom u književnosti u Srbiji.
E pa i dalje izlaze reakcije i to mi je isto fascinantno. Ja sam se nadao, naravno, da će ova knjiga da napravi neki potres i uspela je. E sad vidjet ćemo naravno šta će se desi kada prođu još neki krizni momenti u smislu izbori i Ninova nagrada. Ako knjiga Po zanimanju Ana Miloš preživi ta dva momenta i dalje se o njoj bude pričalo i posle toga, e to je onda, znači, napravila je neki potres. Ako ne, ovo je onda uspela neka marketinška i kampanja i neki naš generalni trud oko te knjige i okej, neka jeste unikatnost celog tog projekta i cele te knjige, ali vidjet ćemo da li će to stvarno da ostaje nekog utjecaja. Ali izvini, raspričao sam se. Odgovor na pitanje je komentari, ti neki zaguradi u najblažnom smislu su svi od ljudi koji su koji nisu ni pročitali u knjigu, koji, ja mislim, nisu ni preleteli po knjizi. Za neke znam da su je držali u ruci, zato što im je poslata na kućnu adresu i sigurno su je dobili i možda su čak i pročitali, ali svakako po njihovom komentaru niste mogli saznati ništa o knjizi, o njenoj suštini, bilo čemu što bi imalo bilo kakvu, da kažem, književnu vrednost ili kritičarsku vrednost. Tako da ti pljuvački komentari, šta da im radim?
Da se vratim na problematiku pisanja pod pseudonimom. Imali smo kroz istoriju suprotnu situaciju u potpunosti da su neke žene pisale pod muškim imenima da bi im knjige bile i čitane i ozbiljnije shvaćene i dugovečne. Da se to danas promenilo? I nadovezat će se na još jednu stvar, a to je da imamo najpoznatija žena koja piše, ne znamo da li je žena u stvari, koja piše pod pseudonimom, je Elena Ferrante. Tako da možda da li si imao i nekog uticaja, da li te je možda i ona inspirisala na neki način, mada ona nikad, ona ili on, pošto ne znam, da li te spisateljica inspirisala možda delom da i ti probaš?
Pa nije Elena Ferrante, nju nisam, bog znam kako, ni čitao iskreno, ali svjestan sam celog, kako da kažem, problema oko njenog identiteta ili njegovog. Pre svega tu je bio Fernando Pessoa za mene, a opet kažem, svjestan sam naravno i, mislim, problematike izdavanja u ranijim vekovima, kada si žena pa da si morala da se dovijaš, da imaš ovo što si sve rekla, ja mislim da je bilo još gore, u smislu morala si da imaš muški pseudonim da bi te uopšte pročitali, a kamoli kasnije još uzimali za ozbiljno. I to ne bih ja poredio svoj položaj ili svoj eksperiment sa tim stvarima, niti verujem da su se nekako totalno obrnule. Ima muških pisaca koliko voliš, mislim. Meni je samo bilo čudno, i to sam isto, o tome sam naširoko pisao u knjizi, kako su mi neka vrata bila širom otvarana kada sam dolazio kao Ana Miloš ili kad je Marija dolazila kao Ana Miloš, a ta ista vrata su bila zamandaljena kada se pojavljivao neki Miloš Krivić. I taj fenomen mi je onako dosta zanimljiv, zato što sam nekako iz prve ruke mogao da vidim jedno i drugo. E sad tu bi neko mogao da kaže, pa dobro, drugačiji su stilovi, drugačija je forma, drugačiji žanr, pa okej, okay, ali nekako bukvalno nisam mogao da dobijem ni odgovor od izdavača kao Miloš, a kao Ana nekako je to se maltene u jednom trenutku krenulo da podrazumeva da će ljudi da mi odgovore, da će me zovu itd.
Kako uopšte da funkcioniše izdati knjigu? Kako funkcioniše to?
Pa znaš nekoga i taj neko te preporuče nekome, ili znaš nekog direktnijeg pa ne mora te preporučuje, nego odmah je to neki urednik, urednica ili sam vlasnik izdavačke kuće, i onda tako posle jedno 6 mjeseci tvog osjećaja crvom, jer ga s vremena na vreme pitaš, ej, jesi pročito rukopis, šta misliš, tako dalje, možda dođe do toga da kažu, pa ajde, vidjet ćemo sljedeće godine kad budemo imali vremena, ne? Onda dođete sljedeće godine pa se opet osjećaš crvom, pa opet maltene da možeš da to dođe na red itd. I to onda najzad dođe na red i onda dođe taj najporazniji moment gdje se ti osjećaš kao da ti je neko učinio uslugu, a u stvari tu bi trebalo, ako je to već to neko tržište knjiga, da je usluga, odnosno da je to obostrano, odnosno da je to poslovni odnos, pa u tom smislu da se ne osjećaš previše iskorišćenim ili kao da nekom duguješ nešto. E sad, to je onaj kao pesimistični deo, to je taj neki Miloš Krivić koji je tako izdavao par nekih svojih knjiga, ne znam, i maltretirao se. Ana Miloš pošalje mail, hoćete da izdati knjigu, i stigne mail sutradan, hoćemo izdati knjigu. Tako da...
To me dovodi do pitanja.
ima raznih. Evo samo da na primjer jedne pesnikinje, neću pominjati imena i to, ali ona recimo je isto u nekom svom obraćanju kazala, pa eto, i ja sam kao već iskusni sve, ali moram da čekam svoje rede da mi se izda knjiga. Da, postoji razlika između tipa čekanja reda u smislu znaš da će to da bude... Pa okej, okay, februar, ne. A drugo je ovo, izdavači se mnogo, mnogo, mnogo loše ponašaju prema prema ljudima koji ne mogu direktno da im donesu neku simboličku ili novčanu zaradu. Izvini, prekinuo.
Ništa, htjela sam da pitam, pošto eto za Elenu Ferrante,
urednici i izdavači njeni znaju koja je osoba iza svega toga. Sigurno ima, mislim, pričali su za osobom, verovatno.
Možda, ko zna. Imamo,
pa, pretpostavljam da jesu. Čim kriju njen identitet. A ovdje imamo situaciju gde, mislim, kako dođe Ana Miloš i potpiše ugovor za izdavanje knjige bez toga da se radi neka provera možda ko stoji iza toga i slično. Da se to uzme zdravo za gotovo, taj deo mi nije bio najjasniji.
Da. Pa dobro, apropo ovaj neferanti tog znanja, pa evo sad ovaj chat GPT, ono, piše knjige, slika slike, ko zna, možda je to neki kompjuter u nekoj mračnoj sobi gdje neko klikne enter i izađe knjiga i čita se. Unesu se pravi parametri, prave ključne reči, ono, zna se šta danas drži vodu ili šta tržište traži, izađe 300 strana, super, strava. Pre 10 godina u Japanu, roman koji je napisao kompjuter stigao u njihovom nekom pandanu Ninove nagrade do finala. Ne, nije to toliko nova tehnologija. A Ana Miloš i ugovori, pa dobro, to je ta, sad da kažeš, ono, siva ekonomija, sivi deo, ono, neka mutna teritorija gde, da, ti potpišeš neki ugovor s tim izdavačkim kućama, ali, mislim, neki ugovori su, kako kažem, više ličan ugovor od drugih, ali to je sve bio naš, u svakom slučaju, dogovor i ja sam svojevoljno dao Mariji autorska prava, mislim, na korišćenje mog života i dela, tako da nije postao nikakav problem u tom. Postao je problem u smislu deljenja podataka, to sad kao broj lične karte, ime, ovo ono, ali imali smo tu žvaku koja je bila spremna za sve, ne samo za izdavače, da kada dođe do toga da ipak mora da kaže svoje ime i prezime, ona kaže, ok, ja se zovem Marija, ali Ana Miloš je moj alias književni, kao razdvojam ta dva vola bih da, ono, živim.
Kako ona sad komentariše to, sve što se zbilo u posljednji mjesec, dva?
Pa ne, super je, zabavno nešto to, kuckamo se, šaljamo jednom drugom, ono, šta ko vidi, kako vidi, ogovaranja, to, taj neki trash talk na Twitteru i te neke lepe, naravno, stvari koje stižu i šaljamo jedni drugima. Neka, kako se zove, dobila je već i neke udvaračke ponude i tako dalje.
A spomenuo si autorska prava, da si joj predao autorska prava.
Pa to je, kažem ti, ta siva zona. Pa sad, ono, znaš kako funkcioniš? Tako što ti od književnosti u Srbiji ne možeš da zaradiš ništa. Mislim, na nivou na kojem sam ja, ne možeš da zaradiš ništa. Tako da, od tih autorskih prava, ono, ako na godinu dana može da nam... da nas izvede oboje, to je sve troje, na večeru, eto, to je prilike to.
Ti se baviš, to je, studirao si dramaturgiju, ako se ne varam?
Da, studirao.
Pa, negde je to možda ti iz toga vučeš neku inspiraciju za svim ovim likovima pod kojima si se predstavljao, da li možda ima neke konekcije tu?
Pa ima, da, to si dobro namirisala. Nažalost nisi, kažem, pročitala knjigu, ali nadam se da hoćeš, jer upravo je to početak knjige, gde pišem da stvarno taj FDU je mene kao neko ko je tad već imao izdatu knjigu i neke priče, bio već u tom kao književnom svetu, ne baš kao prigrljen, ali ipak na neka velika vrata sam ušao, kao Laguna je izdala tu prvu zbirku priča i tako dalje. I ok, moja prepotentnost tamo na stranu i kako sam se ja ponašao na fakultetu, ali nekako sve vrijeme sam imao doživljaj da me neko sputava tamo. Da, ok, jedno je domaći, jedno je da se ispuni domaći zadatak, da, ne znam, scenario mora da ima te i te i te parametre ili ne, a drugo je sad kao nešto što je tvoja umjetnička sloboda, tema kojom bi želao se baviš, ideja koju bi želao plasiraš, a koje su tamo bile uglavnom onako dosta... Nije to čak ni sputavano, samo obeshrabrivano, u stvari, možda najbolje tako reći. Čim se javi nešto malo komplikovanije, jao, nemoj to, kao nemoj to. I onda kako 4 godine pišeš nešto što je nemoj to, nemoj to. I to te baš onako ubije u stvaraočkom smislu. I stvarno sam ja na FDU imao te veliki identitetski problem. Šta sam ja sad kao? Sam dramaturg, sam copywriter, sam dramaturg video igrica, jel sam pozorišni pisac, jel sam i dalje prozaista, jel hoću najzad sve to da batalim, jer sam shvatio koliko je strašno i nikako, i kao da se bacim na programiranje koji svi ili šta. I odatle je u stvari i krenuo to, mislim, u tim nekim posle fakulteta, možda godinu dve dana posle toga sam krenuo sa svim mojim pseudonimima i udovanjima.
Da li planiraš da objavljuješ i dalje kao Ana Miloš ili si od sad pa tvojim imenom i prezimenom.
Pa imam taj roman koji sam pokušao kod Buke da izdam i koji su odbili i koji su iskoristili kao argument da eto oni ne izdaju samo ženske autore, nego i pa mogu i na to da se osvrnem. Da, definitivno taj rukopis nije nešto čime sam najzadovoljniji, ali definitivno je to rukopis koji sam možda da zaista jedino pisao kao Ana Miloš, kao sa nekim predubeđenjem, evo se piše neka Ana Miloš, koju sam opet i ja povukao od svega toga što se desilo za tih tipa dve godine. Tako da bih recimo u budućnosti, ako se vratim tom tekstu i ispravim ga, ono da budem ja pre svega zadovoljan, pa i moj novi izdavač Plato, to bi definitivno potpisao Ana Miloš. Ne kao podvalu, nego prosto ne bi imalo drugačije smisla da ide. Jer je on zaista pisan tako. Ali ne, sad je Miloš Krivić, pa šta Bog da.
Kažeš podvala, da li s etičke strane, mislim, da li ovo što etički to što si ti uradio, kako ti to gledaš?
Pa etički, naravno, da, moralno, što da ne, mislim. Navodim tamo neki Hemingwayev citat gde on onako dosta kao aksijom neki daje da je etično sve, to je moralno i sve posle čega se osjećamo dobro, što naravno možda bude podložno raznim interpretacijama, ali nekako jeste to na kraju dana. Ako si imao neki problem s tim, to znači da nije baš bilo najmoralnije. Ja iskreno nisam imao nikakvih problema ni sa čim od ovoga, ne samo na nekom ličnom nivou, nego i na nivou svih tih nekih odvratnih mahinacija koje se dešavaju u tom književnom svetu, a koje su, ako bismo uopšte poredili sa ovim što sam ja uradio, zilion puta amoralnije nego bilo šta što sam ja bio smislio ili podvalio, po znacima navoda.
Nakon što je u javnost izašlo da je Ana zapravo Miloška Ilić, oglasila se i izdavačka kuća Buka, koja je izdala njegovu zbirku priča Kraj raspusta i druge priče. Nisu odgovorili na upit, pa prenosimo šta su naveli u zvaničnom saopštenju.
Ostajemo pri stavu da je pravo autora da se predstavlja kako želi, dok god iza toga stoje književni razlozi. Ostajemo pri tome da za nas ne postoje muška i ženska književnost, već samo dobra ili loša. Gnev zbog sve većeg uspeha autorki možda treba okrenuti ka muškoj čitalačkoj publici koja se osula i, za razliku od ženske, nije preterano zagrejana za književnost.
Napisali su iz Buke na svom Instagram profilu. Želela sam da čujem i šta misli Milošev novi izdavač u polemici koju je izazvala knjiga po zanimanju Ana Miloš, koju su objavili i da li će nastaviti da objavljuju njegove knjige bez obzira na pseudonim. Evo šta kaže Miodrag Gojković, direktor Platoa.
Moje mišljenje o cele situacije je da se napravila mnogo veća frka nego što bi zapravo trebalo da bude, a da nastavit ćemo da objavljamo njegove knjige i u budućnosti ako one budu zadovoljile, ajde da kažemo, te neke kriterijume koji su nama bitni. Pseudonimi nisu ništa novo, niti nešto što bi trebalo da šokira javnost.
Pitala sam i jednu mladu spisateljicu iz Srbije, Oliveru Mitić, kako ona gleda na Milošev ženski pseudonim i na knjigu po zanimanju Ana Miloš.
Ono zbog čega je sama ta knjiga važna jeste ono što govori o trenutnoj književnoj sceni u Srbiji, ako tako uopšte i postoji, s obzirom na ono o čemu se s obzirom na ono na što se sama ta knjiga fokusira.
Ti si u suštini njega javno podržala kroz svoju stranicu Tekst i grad. Ali bilo je dosta ljudi koji su kritikovali ne samo to što je on uradio, nego i generalno celu situaciju i rekli da je to u suštini jedna velika prevara u književnosti.
Ako gledamo to na taj način, onda je čitava književnost prevara, zato što mi imamo ljude koji uporno pišu o stvarima koje se nikad nisu desile, koje menjaju sopstvene identitete, koji pišu iz perspektiva koje nisu nužno njihove. I to je nekako i osnovna forma književnosti u stvari, da mi kroz pisanje stvaramo neku empatiju i za tuđe iskustva i da ih prikazujemo na različite načine. Tako da samo ovo što je Miloš uradio nije prevara, ako to čitamo na način na koji se književnost inače čita, ali ako želimo da uđemo u tu diskusiju, onda možemo da kažemo da su mnoga dela u stvari prevara. I muška i ženska i bilo čija koja se bave nečim što se nije isključivo dogodilo u realnosti, a to je skoro sve što je ikada napisano.
Ako porazmislimo o onome što je Olivera rekla, da li su knjige na kraju beg iz stvarnosti? Smeju li uopšte pisci da se kriju iza svojih dela? Ili je tačno ono što kaže Miloš, da smo svi predstava ljudi koji nas okružuju? Gde je ta granica između realnosti izmaštanog kod pisaca i njihovih identiteta? Ima li je? I smeli da je ima? Kroz ovu epizodu vodili su vas Miljana Miletić i Nenad Branković. Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja!